Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e lartë të Kosovës thonë se nuk ka indikacione se në Kosovë mund të ndodhë ndonjë sulm terrorist. Hillary Clinton është bërë femra e parë në histori e nominuar nga një parti e madhe politike amerikane për zgjedhjet presidenciale. Autoritetet në Turqi kanë vazhduar goditjen duke arrestuar general që shërbenin në misionin e NATO-s në Afganistan. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishë sekretarja amerikane shtetit Hillary Clinton në mënyrë triumfale është bërë gruaja e parë që u nominua nga një parti e madhe amerikane për zgjedhjet presidenciale. Vetëm pak çaste para se të votohej për nominim, bashkëshorti i saj Bill Clinton, ish president i Shteteve të Bashkuara, ka kërkuar nga demokratët dhe amerikanët që të votojnë për Hillary në nëntor, duke thënë se duke e bërë atë presidentin e parë, Shtetet e Bashkuara do të bëhen më të forta dhe më të mira.
Hillary will make us stronger together. You know it because she spent a lifetime doing it.
Hillary do të na bëjë ne më të fortë së bashku. Ju e dini këtë sepse ajo e kaloi gjithë jetën duke e bërë këtë. Shpresoj se ju do ta zgjedhni atë, tha Bill Clinton në fjalimin e tij sot herët në mëngjes në konventën kombëtare të Partisë Demokratike në Philadelphia. Zonjën Clinton e ka mbështetur fuqishëm edhe rivali i saj në zgjedhjet partijake, Bernie Sanders. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thotë se është e mundshme që Rusia ka dorë në rrjedhjen madhore të emailave të Partisë Demokratike javën e kaluar dhe kishte për qëllim të ndikojë në zgjedhjet presidenciale amerikane. Çdo gjë është e mundshme, tha Obama mbrëmvon në intervistën për jetën e NBC dhe ka shtuar se ajo që ne e dim është se rusët kanë depërtuar në sistemet tona, jo vetëm në ato qeveritare, por edhe në sistemet private. Më tutje, zoti Obama theksoi se rivali kandidatës e demokrate për presidente, Hillary Clinton, republikani Donald Trump, në mënyrë të përsëritur ka shprehur admirim për Vladimir Putinin dhe ka thënë se ai dëshiron të punojë me Rusin më përsa afërti për të zgjidhur problemet të globale, siç është lufta kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Unë bazohem në atë që e ka thënë vetë Trump dhe mendoj se ai ka pasur mbulim mjaft të favorshëm në Rusi, tha Barack Obama. Turqia dje ka zgjeruar goditjen pas se grupi të shtetit të dështuar duke i arrestuar gjeneralet e lartë të ushtrisë turke që shërbejnë në kuadër të forcave të NATO-s në Afganistan. Media turke kanë raportuar se gjeneral majori Mehmet Çahit Bakir dhe gjenerali brigadës Sener Topuk janë arrestuar nga autoritetet në aeroportin e ndërkombëtar të Dubajit në Emiratet e Bashkuara Arabe, të dyshuar se kanë lidhje me përpjekjen për puç më 15 korrik kundër presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan. General Bakiri është komandanti task forces turke të NATO-s në Afganistan, ndërsa Topuk ishte shefi departamentit të emrimeve për forcat të toksore turke. Agjencia shtetërore e lajmeve e Turqisë Anadolu ka raportuar se arrestimi tyre ishte rezultati bashkëpunimit ndërmjet inteligjencës së Turqisë dhe autoriteteve në Emiratet e Bashkuara Arabe. Një zëdhënës i NATO-s në Afganistan tha dje se kontingjenti Turqisë e vazhdon misionin, pa bërë komentime të mëtejshme. Estonia do ta marrë presidencën e radhës së Bashkimit Evropian në fund të vitit të 2017, pasi Britania ka shpallur se largohet nga BE-ja, ka njoftuar mbrëmvon Bashkimi Evropian. Ambasadorët e vendeve anëtare të BE-s kanë arritur një marrëveshje të gjerë më 20 korrik, që presidenca e Estonisë të bëhet 6 muaj më herët se sa ishte planifikuar në vend të Britanisë, ka thënë një zëdhënës i presidentit të Bashkimit Evropian Donald Tusk. Në njoftimin e mbrëmshëm thuhet se ky vendim është formalizuar. Aktualisht, kryesuese e Bashkimit Evropian është Slovakia, ndërsa në pjesën e parë të vitit të ardhshëm kryesuese do të jetë Malta. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta vazhdon të ketë shkrime për çështjen e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Zenel?
Po, Fatmir, përbicme ako aditore vazhdon të nxjerrë në pas se koalicioni qeverisës PDK-LDK do të vihet në pik pyetje pas vendimarrjes për marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi, për shkak të dallimeve që këto parti kanë për kufirin. Në kontekst të këtyre zhvillimeve, gazeta sekson se PDK-ja ende nuk e ka publikuar qëndrimin zyrtar për këtë marrëveshje, që një vit më parë ishte firmosur nga Hashim Thaçi, atë kohë kryetari këtij subjekti politik, ndërsa pas zgjedhjes së tij president dhe heqjes dorë nga funksioni partiak, jo pak deputetë të PDK-s kanë folur me rezerva për këtë hazim demarkacionin. E këtë javë, siç ka vënë pas gazeta, kjo parti doli me qëndrimin se zgjidhja e kontestit duhet kërkuar në arbitrazhin ndërkombëtar. Në anën tjetër, koaditore ka vënë dukje se kryeministri Isa Mustafa dhe partia të cilën e drejton, LDK-ja, kanë mbetur jetim në insistimin që me çdo kusht të ratifikohet versioni aktual i demarkacionit, për cilin ekspertët dhe opozita tash një vit kanë alarmuar se i të kurë territorin shtetit për rreth 8000 hektar. Fatmir?
Mësuam se në gazeta ka shkrime në të cilat të theksohen kritikat e opozitës në adresë të koalicionit qeverisës së LDK-PDK, jo vetëm për demarkacion. Pra, çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja Kosova sot, duke marrë si shkas përplasjet politike rreth demarkacionit dhe asociacionit komunave me shumicë serbe, sjell vlerësimet e subjekteve opozitare, sidomos AK-s dhe Nismes për Kosovën, sipas cilave leadershipin aktual qeverisës mund ta shpëtojë vetëm ndërprerja e këtij mandati dhe shkuarja në zgjedhje të jashtëzakonshme sa më parë në vjeshtën e këtij viti, duke i konsideruar si çështje të rëndësishme për cilat mund të merret në ndime të dëmshme demarkacionin, asociacionin dhe sfundmi edhe gjykatën speciale. Zyrtar të AK-s dhe Nismes i kanë thënë të përditshmes Kosova sot se vendin mund ta shpëtojnë vetëm zgjedhjet jashtëzakonshme, se sa vendimet për çështjet sipër përmendura të merren me vendim të kujdo qoftë. Përfaqësues të këtyre subjekteve opozitare konsiderojnë se pikrisht për shkak të qasjes dhe veprimeve të koalicionit qeverisës PDK-LDK ndaj çështjeve të rëndësishme, vendi është zhytur në krizë të thellë të përgjithshme, shkruan postierash e përditshmja Kosova sot.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët e lartë në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës thonë se nuk kanë indikacione e informacion se në Kosovë mund të ndodhë ndonjë sulm terrorist. Dje policia e Kosovës në Pej i ka arrestuar dy persona të dyshuar për propagandë për grupet terroriste. Kronike Arton Konushevcit.
Ministri i Brendshëm i Kosovës Skënder Hyseni tha Radios Evropa e Lirë se Kosova ka ndërmarrë të gjitha veprimet për të mos lejuar sulmet e mundshme terroriste në vend. Deklarimet e ministrit Hyseni vijnë pas një varg sulmesh në disa shtete të Evropës ku vranë dhe u plagosën një numër njerëzish në sulmet që u cilësuan terroriste nga grupe ose individ të lidhur me grupin ekstremist IS. Ministri i Brendshëm tha se nuk ka informacione për përgatitjet e sulmeve brenda territorit të Kosovës, megjithse nuk e përjashtoi rrezikun e mundshëm. Të martën, policia e Kosovës tha se ka arrestuar në Pejin, në perëndim të Kosovës, dy persona të dyshuar për propagandë për grupe terroriste. Prokuroria e Kosovës ndërkaq ngriti padinë në fillim të javës ndaj një shtetasi iranian që po financonte grupe terroriste.
Nuk kemi asnjë indikacion konkret se Kosova rrezikohet, domethënë nuk ka informacion të verifikuar. Ndërkohë që ne jemi kujdesshëm dhe jemi të i marë gjitha masat që të mos zihen e në pëfasi.
Kërstnimet me sulmet e mundshme terroriste kam përfshirë përthuaj se gjithë shtetet e Evropës pa e përjashtuara dhe Kosovën. Autoritetet në vend thonë se grupet të vogla, të marginalizuara, kam provuar të përhapin ide të urejtjes fetare dhe të nxisin pjesëmarrjen e të rinjve nga Kosova në luftrat e huaja. Ato thonë se Kosova nuk është e përjashtuar nga rreziku i sulmeve të mundshme terroriste. Kryetari i Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare për Inteligjencë në Kuvendin e Kosovës, Haxhi Shala, tha për Radio Evropa e Lirë se rreziku nuk përjashtohet për faktin se përkrah organizatave të shpallura terroriste kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë numri i shqiptarëve nga Kosova.
Agjencioni për Inteligjencë është duke punuar që në Kosovë të mos kemi kësi lloj sulme siç po ndodhen në Evropë sot. Të gjithë personat të cilët janë të involvuar në konfliktin e Sirisë, edhe ata përgjohen edhe lidhjet e tyre familjare në Kosovë, por përgjohen normal edhe lëvizjet e atij rrethit.
Por për Skënder Përteshi, njohësi i çështjeve të sigurisë nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, sulmet e fundit në Turqi e Francë kanë pamundsuar të kuptohet se cilat janë mënyrat e planifikimit të sulmeve nga grupet terroriste.
Nuk janë më vetëm aeroportet, por më vendet ma dhe në publike që si muhen, për tashtë muhen edhe njërës në rrugë ose kujdin përgjësi. Mi më ne si dhem, kanë qenë vigilet, më thonë që vizionë që është të tartë me u balavacu me këtë fenomen.
Për teshi thotë se pengesa më e madhe e përballjes e Kosovës me fenomenin e ekstremizmit të dhunshëm është mos antarësimi i saj në organizatat dhe mekanizma ndërkombëtar të sigurisë. Kjo sepse shkëmbimi informatave do të mundësonte edhe parandalimin e sulmeve.
Po ashtu për shkak statusit politik, ne nuk jemi pjesë e Interpolit edhe Europolit, ku koordinohen ose edhe komunikohen edhe shkëmbejnë gjitha informacione inteligjente që ndër lidhen jo vetëm me terrorizmin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Prej e puçit të dështuar në Turqi, autoritetet më të larta në këtë vend kanë akuzuar klerikun islamik turk Fethullah Gülen, që jeton në Shtetet e Bashkuara, se është përgjegjës për përpjekje për marrjen e pushtetit me dhunë. Por shtrohet pyetja se kush është Fethullah Gülen dhe kur ka filluar përplasja e tij me qeverinë e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Në këtë temë ka shkruar korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Abaz Xhavadi, ndërsa këtë material për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Fethullah Güleni fillimisht ka qenë përkras i Said Nursit, një dietar osmanu kurd nga shkolla hanefite islamit sunit. Mirë po në vitin 1970, Güleni e themeloj një sekt të vetën që njerëzit e quajtën Gülen Gjamati, apo Lëvizja Gülen, e cila deri në vitin 1983 ka vepruar fshehurazi. Gülen atko shkruan të saj dëshiron që të trajnon njerëz të guximshëm për shoqërin të Rusen Zakiç, një ekspert i njohur për grupet islamike turke. Fjala ishte për ata që të trajnonin dhe vendosnin të ri në nivellet të ndryshme dhe të rëndësishme të qeverisë, në polici, sistemin e drejtësisë, ministrinë e brendshme, e bile edhe në ushtri. Mirë po, për ta verifikuar këtë kishte pak dëshmi. Arritja deri te postet e larta shtetërore megjithatë ishte bërë më të madhe në Turqi nga pjesëtarë të kësaj lëvizjeje. Në vitin 1999, të dhëna sekrete të fjalimeve të Gülenit janë transmetuar në televizionin shtetëror turk. Në këto regjistrime, ai u bën të thirrje për krahasve që në heshtje dhe me durim të infiltroheshin brenda agjencive qeveritare dhe të prisnin momentin e ndryshimit. Nën presionin e vazhdueshëm nga mediat dhe qeveria sekulare, Güleni ka emigruar në Shtetet e Bashkuara në vitin 1999. Lëvizja e tij megjithatë ka vazhduar të rritet. Ai ishte gjithashtu aleat i afërt i Recep Tayyip Erdoganit, i cili në vitin 2003 u bë kryeministër. Güleni epte për krahje aktive pushtetit në momentin kur Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e Erdoganit, AKP, fiton zgjedhjet parlamentare në vitin 2002. Në këmbim të kësaj, lëvizja dhe aktivistët e saj janë toleruar nga qeveria e AKP-s deri në vitin 2010. Tre vjet më vonë, Erdogani u nda përfundimisht nga Güleni, pas zbulimit të disa regjistrimeve sekrete me audio dhe video, ku flitej për rastet e korrupsionit në qeverinë dhe rrethin e ngushtë Erdoganit. Lideri turk besonte se ato regjistrime kanë rrjedhur në media nga lëvizja Gülenit. Pas dështimit të grushtetit më 15 korik, me dhjetra mira njerëz janë arrestuar duke u akuzuar se janë pjesë e kësaj lëvizjeje. Shumë kush është pyetur si është mundur që ata janë identifikuar kaq shpejt, ndonse ka pak dyshime nëse ata kanë qenë në vëzhgim nga agjencitë e sigurisë edhe më parë. Sipas këshilltarëve të Erdoganit, presidenti turk planifikonte ta pastronte ushtrinë në gushtin e këtij viti. Kjo mund të ketë nëzitur ata që bën grushtetin të veprojnë para se të jenë gati. Në fjalimet sekrete të para 17 vjetë, që thuhet se kanë qenë të Gülenit, ky fundit paralajmëron të për guximin e tepruar kur veprohet shumë shpejt, se ndryshe sipas tij, institucionet shtetërore turke do t'ju binë në qafë. Pavarësisht asaj, nëse organizata Gülenit ka qenë përgjegjëse për grushtetin e dështuar apo jo, fjalet e tij janë mjaft parashikuese.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtarët e lartë të Kosovës së thonë se nuk ka indikacione se në Kosovë mund të ndodhë ndonjë sulm terrorist. Hillary Clinton është bërë femra e parë në histori e nominuar nga një parti e madhe politike amerikane për zgjedhjet presidenciale. Autoritetet në Turqi kanë vazhduar goditjen duke arrestuar general që shërbenin në misionin e NATO-s në Afganistan. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.